til menigheden i Thyatira, og Rune, du får komme op og læse, så jeg kan høre også, hvad det hedder på norsk. Det hedder jo som sagt andre ting end på dansk. I Johannes åbenbaring 2, 18 til og med 29.
Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, som har øyne som luende ild, og føttene hans som fint kobber. Jeg vet om gjerningene dine, kjærligheten din, tjenesten din, troen din og tålmodigheten din. Og når det gjelder gjerningene dine, de siste flere enn de første. Likevel har jeg noen få ting imot deg. For at du tillater kvinnen Jezabel, hun som kaller seg selv profetinne, å lære å forføre tjenerne mine til å leve i hor og spise av kjøtt som offret til avguder. Og jeg ga henne tid til å omvende seg fra sitt horeliv, men hun omvendte seg ikke. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og dem som lever i utuktig samliv med henne kaster jeg ut i stor trengsel. Hvis ikke de omvender seg fra gjerningene sine. Jeg vil utrydde barna hennes ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som ransaker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver av dere etter deres gjerninger. Men nå sier jeg til dere og til de andre i Thyatira, så mange som ikke har denne læren, som ikke har kjent Satans dybder, som de sier, jeg skal ikke legge noen annen byrde på dere. Bare hold fast på det dere har inntil jeg kommer. Og den som seirer og holder fast på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal herske over dem med jernstav, som pottemakerens kar skal de bli slått i stykker, slik jeg også har fått det overgitt av min far. Og jeg vil gi ham morgenstjernen, den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.
Tak så mye. Vi noen ord her i, om du har tabellen eller skemaet. Så for år 600, altså her har vi Efesus-perioden, altså apostlen Johannes, han døde i 98, siger vi i Danmark. Og så har vi Smyrna-perioden fra 200 til 313, Pergamum fra år 313 til år 600, og for år 600, der har vi Thyatira, det er den katolske storhedstid, altså middelaldertiden, hvor det faktisk bare var katolsk kirke, med nogle få små vækkelsesbevægelser. Og nu kommer vi til det tidspunkt, hvor de fire sidste menigheder, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodikea, at de fortsætter helt indtil Herrens komme. Så de løber parallelt, og det kan vi se i dag. Derfor vi har den katolske kirke, Sardes, det er protestantismen, vi har det protestantiske kirke. Philadelphia, det er de, vi kan sige, de frie evangeliske menigheder. Og så har vi Laodikea, som bliver et frafald fra den evangeliske, den sande evangeliske menighed til den lunkne endetids. Så alle de her nu, de løber parallelt fra år 600. Så nu skal vi så betragte Thyatira, den katolske kirkes storhedstid. Og her er forsamlingen kommet tilbage i en tilstand af religiøsitet og meget præget af den judaistiske tankegang. Det er bemærkelsesværdigt, at Thyatira, hvor græsk betyder røgelse, offer. Røgelse, offer. De to når man betragter en katolsk messe, så ser man konstant røgelse blive anvendt. Ja? Og Herrens nadver, det offer, det blev et sakramente. Så det her er tiden, hvor sakramenterne bliver indført. Og ni ved, at katolikkerne tror, at faktisk, når de velsigner brødet og vinen, så bliver det forvandlet ind til Jesu blod og Jesu kød. Ja. Så det er meget bemærkelsesværdigt, at ordet tyretia betyder røgelse, offer. Så nu er vi i en periode. Hidtil har vi beskæftiget os med apostlenes tid og menighed, Efesus menighedens tidsalder, Smyrna og Pergamum. Men de sidste fire af menigheder, som vi nu behandler, de kommer at leve parallelt helt indtil, at Jesus kommer tilbage. Og det kan I se i kapitel 2 og 3 i Åbenbaringsbogen. For eksempel Thyatira, i det som vi har læst, og vers af Åbenbaring 2, vers 25. Kun skal I holde fast ved det, I har, indtil jeg kommer. Altså Jesu kommet er nævnet, indtil jeg kommer. Og når vi går til Sardes, så siges det i kapitel 3, vers 3 i enden, jeg siger, hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og du skal ingenlunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig. Så det er en referens til Jesu komme, både i Thyatira og i Sardes. I Philadelphia står det i vers 11 i Åbenbaringsbogen 3, jeg kommer snart, hold fast med det du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Og I Laodikea, i det samme kapitel 3, vers 20, se, jeg står for døren og banker. Så i disse fire menigheder er der en klar reference til Jesu tilkommelse, og det viser os, at disse fire typer af menighed vil løbe parallelt i historien lige indtil Jesu genkomst. Herren har også her til Thyatira noget godt at sige. Det vidunderlige ved Jesus er, at han også har blik for de positive sider. Inden at vi som evangelikale fundamentalister sådan afskaffer alt, hvad der hedder katolsk kirke og protestantisk kirke og alt det samme, og tror, vi er de eneste kristne, som lever på jorden, så skal vi lige forstå, at der også inden for de andre typer er virkelig genfødte kristne, som elsker Jesus. Og nogle af dem er sågar døbt med Helligånden og taler mere i tunger, end jeg gør som pinsemand. Men jeg har været sammen med dem, fordi de er en del, har været en del af den verdensvide forbønsbevægelse. Og den mest dynamiske forbeder, jeg har nogensinde mødt i alle de år, i 16 år, hvor jeg var leder for forbundsbevægelsen, er en 1,5 meter høj og fransikansk nonne. 1,5 meter høj, men det hele er dynamit. Så inden vi sådan afskaffer det hele, så skal vi lytte til, at Jesus også har noget positivt at sige til menigheden i Thyatira, som er uden tvivl den katolske kirke. Og i vers 19 står der, jeg kender dine gerninger og din kærlighed, troskab, tjeneste og udholdenhed, og jeg ved, at de sidste gerninger er flere end de første. Der er jo i den katolske kirkes historie også virkelig Guds mænd og Guds kvinder, som har holdt fast ved Guds ord og stået trofast. Min tip oldefar kommer fra Neapel i Italien. Jeg er ud af italiensk baggrund på min fars side. Og vi kan spore familien helt tilbage til 1143. Og han var en købmand i Neapel. Og han var en gudfrygtig mand. Men han var jo katolik, fordi man kunne ikke være andet i Italien i 1143. Forstår I det? Og han var gudfrygtig, og senere så kom familien til Frankrig, og der blev nogle af min fars familie, de blev hugenotter. Det er nogle af de første protestanter. Og da så den katolske kirke øvede en massakre imod hugenotterne, I har hørt om Bartholomæus natten, hvis I kender historien. Og den katolske kirke myrdede 30.000 hugenotter og kastede deres blødende lig i floden Seine, så at vandet blev helt rødt. Af blod. Der lykkedes det mine slægtninge at flygte fra Frankrig. De kom så til Bøhmen i Tyskland og blev lutheranere. Og siden flyttede de til Weimar i det gamle Preussen og Sachsen. Og der er flere lutherske præster i min fars familie, i min familie på min fars side. Og så kom min tip-tip-oldefar til Danmark, for han kunne ikke finde noget arbejde i Tyskland på den tid. Så mødte han en dansk pige og giftede sig med en dansk pige. Og så min far blev pinsemand. Min far blev pinsemand. Han var indtil han var 20 år, var han lutheraner. Og derfor blev vi pinsefolk. Og siden er jeg blevet karismatisk oven i købet. Jeg ved ikke, om jeg skal være stolt af det, men... Forstår I det? Det viser sig, at Gud har haft sit folk ned igennem hele kirkehistorien. Og det gælder også i den katolske tid. Vi har navne som Thomas Akempi, kender I ham? Han har skrevet en bog. Thomas Akempis, en katolsk. Men Frans af Assisi, Madame Guyon, er I bekendt, og så kan man jo også sige moder Teresa. Så vi skal ligesom se, at Herren, han er retfærdig, så han tæller også de positive sider. Det er en gammel pinse teologi, at den katolske kirke er den store skøge, og at paven er antikrist. Det er jeg nu ikke helt sikker på mere. Fordi den ærkebiskop med Canterbury, han er meget værre end paven er. Han er druid. Han er indviet i den okulte keltiske druid. Og nu har vi jo en tysk pave. Og iblandt så tror jeg, at visse sager holder paven mere fast i Guds ord end de protestantiske ærkebiskopper, mod homoseksualitet, mod abort, mod skilsmisse, forsøger at fastholde ægteskabets integritet, ikke? Og det er man jo blevet ligeglad med i flere protestantiske kirker. Så vi skal ligesom forstå, at Herren også i den tid her, der hedder Tyratira, har haft dem, som har stået trofast. Men, siger Herren, jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel. Nu er jeg ikke sikker på, at det er en fysisk kvinde, vi har med at gøre her. Det kan have været det, men kirkehistorien giver ikke nogen klar forklaring på, om det i virkeligheden er en kvinde, men det er ikke en kvinde, det er et princip. Og igen så er det fantastisk, at navnet kan hjælpe os til at forstå, hvad det drejer sig om. fordi navnet Jezabel betyder på græsk utugtig, på engelsk fornication, utugtig. Og når vi går tilbage til det gamle testamente, hvor der jo var en kvinde, der hed Jezabel, og det var en meget, meget tof og stærk kvinde, fordi Elias, han blev jo vred og nervøs, efter han som den mægtige profet på Karmels bjerg kaldt ild ned fra himlen til at fortære alberet og til og med at slikke vandet op og stenene og hele muligheden. Og han med egen hånd med sit svær havde hugget 400 Baals profeter ned. Og så næste dag, så kryver han ud i ørkenen, han er bange for en kvinde. Som har været en gevaldig kvinde. Og Akab, som jo var Israels konge, han tog Jezabel fra hedningefolket Sidonierne. Og hun forførte Israels folk på den tid, da hun var dronningen. Og Akabs hustru, hun forførte i hele Israel til at dyrke Baal i stedet for Herren. Så der ser vi, hvad det her nu drejer sig om. Det er igen ægteskabet mellem forsamlingen og verden, som her bliver fuldført. Fordi det her, det drejer sig ikke om fysisk hor eller utugt. Det drejer sig om menighedens bedriver utugt med verden, indgår forbindelse med verden. Forstår I det? Det er ikke et fysisk spørgsmål. Det er, at det, som vi så i går i Pergamon, man nu blevet en realitet, at verden og kirken er smeltet sammen i det, vi kalder statskirkedommen, statskristendommen, som jo var en smart bevægelse af Konstantin, kejser Konstantin den Store. Og hvad betyder det? Det betyder, at resultatet af Jezabels virksomhed er, at augustdyrkelse er kommet ind i kirken. Og det ved I jo, det ved vi jo alle sammen, når vi ser på den katolske kirke, at den katolske kirke, den katolske tradition er fyldt af augustdyrkelse. Man har stillet traditionen, man har lige stillet traditionen med Guds ords autoritet, hvilket er utrolig farligt. Det er ikke længere Guds ord alene, der er autoriteten, men også kirkens traditioner er hævet op til at have samme autoritet. For eksempel pavens ufejlbarlighed af dogme, som jo er skrubt forkert, siger vi på dansk, som man stadig holder fast ved. Jezabel forleder kristendommen ved, at hun tolker Guds ord efter sin egen forståelse. Så i Thyatira bliver kirken, den bliver myndigheden, ikke Jesus, ikke Guds ord, men kirken. Det er kirken, der bestemmer, hvordan Guds ord skal fortolkes, og hvordan Guds ord skal praktiseres. Så forsamlingen, menigheden sætter sig i Guds sted. Og siger, det er os, der nu bestemmer, hvordan Guds ord skal forstås, og det er os, der administrerer kristendommen. Og det bliver så traditionerne og læren og den praktik, der kommer derfra, som i en meget, meget stor udstrækning nu bliver fremmed over for ordets enkelhed. Men de får samme autoritet som Guds ord. Maria Gudsdyrkelsen er ingenting andet enn avgudsdyrkelse. Det er helt klart. Der er overhovedet ikke det minste lille bid af det nye testamente, som kan begrunde eller retfærdiggøre det hele dette store okulte område i den katolske kirkes lære og praktisk, at man tilbeder Maria. Så i virkeligheden er forsamlingen nu placeret sig der, hvor Gud sidder. Der, hvor Jesus sidder. Han skulle være hoved for menigheden, ikke? Det vi talte om i går. At Jesus skal være hoved for sin forsamling. Og vi er kroppen. Vi kan aldrig blive mere end lægemet. Han er hoved. Vi er lægemet. Men i Thyatira, der bliver lægemet også hoved. Og indtager hovedets plads. Og det var selvfølgelig det, som vi ser på. Det var det, som Luther blev rejst op af Gud til og igen gøre skriften til den eneste sande autoritet for kristen liv og for menighedsliv. Det er det, reformationen i grunden handler om. Vi fik en bibel, som også var renset fra de katolske dogmer, fordi den katolske latinske bibel, som kaldes Vulgata, og jeg har en kopi af den, den er fyldt af de katolske. Man har manipuleret med ordet. Totalt. Og lagt andre betydninger. Ligesom Jehovas vidner har en bibel, hvor de selv har fortolket det og lagt deres egne læresætninger ind i. Forstår I det? Da Luther kom på scenen, der fik vi en bibel, der var renset fra de katolske dogmer. Og så kunne mennesker begynde selv at læse, hvad det er, Gud siger. Så egentlig så er det et dybt skred frafald fra den oprindelige menigheds stilling, hvor det er Herren, der er hovedet, det er ham, der bestemmer, og vi må bare adlyde. Nu er det kirken, der optræder som lederen og regerer med Guds folk. Og det er derfor, hun kaldes en profetinde. Jezabel profetinde, fordi profeterne, det er dem, der dirigerer Guds folk. Det er dem, der siger, så siger Herren. Så siger Herren. Forstår I det? Og det er altså nu blevet, det er blevet kirkebestyrelsen, der siger, hvad det er, Herren siger. Det er ikke Herren, der længere taler. Og Herren siger, jeg vil lægge hende på sygesengen. Vers 22 og 23. Jeg kaster hende på sygelejet og fører stor trængsel over dem, der begår ægteskabsbrud med hende. Ægteskabsbrud. Det hendes navn betyder utugt. Ægteskabsbrud. Så det er menighedens ægteskab med Herren, fordi vi er jo Kristi brud, ikke? Ja, så når vi når til åbenbaringsbogen, kapitel 22, så kaldes vi for lammets hustru. Men så bruden her bliver forledt. Jesu hustru bliver forledt til at begå ægteskabsbrud med verden. Det er en alvorlig sag, og Herren ser meget, meget alvorligt på det. Jeg har det imod dig, at du finder dig i kvinden Jezabel, som kalder sig selv profetinde og optræder som lærer. Hvad er det, optræder som lærer? Det her, det er ikke i første række en undervisning om kvinder kan lære eller ikke lære. Det kan vi senere hen, det kan pastoren undervise i, ud fra Paulus' brev. Det er menigheden, der optræder, tager Guds, Jesu plads og fortolker læren efter deres egen tankegang. og forfører mine tjenere til at bedrive utugt og spise afgudsoffer. Det er ikke det fysiske, det er et åndeligt ægteskabsbrud. Det er en åndelig utugt ånd, som gør, at vi faktisk har brudt med vores ægte mand, som er Herren selv. Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke omvende sig fra sin utugt. Så står det, jeg kaster hende på sygelejen. Bemærkt, at Herren slår hende ikke ihjel. Han kaster hende på sygelejen. Og må jeg have lov til at sige det, at den katolske kirke er en syg kirke. Den er ikke død. Den er syg. Der er utrolig mange sygelige ting. Og det med røgelseoffer, det taler om en ting, som den katolske kirke er meget inde i. Det er mysticisme, mystik. Alle disse forskellige dogmer, alt det de udfører, de fordyber sig i mystik. Forstår I det? Jeg kaster hende på sygelejre og fører stor trængsel over dem, der begår ægteskabsbrud med hende, hvis de ikke omvender sig fra hendes gerne, og hendes børn vil jeg slå ihjel med sult. Ja, hvad betyder det? Det betyder jo ikke fysisk, det betyder jo, at det er en åndelig død. Jeg tør godt stå her og sige, at den 95% medlem i den kirke er åndeligt døde. Og noget lignende kan vi sige om protestantismen, som vi skal kigge på lidt senere. Vi er åndeligt døde. Vi har ikke liv i Gud. Vi er døde. Der er ingen tvivl om, at det er og bliver det bliver den store del af den økumeniske falske verdenskirke, som vil opstå under antikristens regering. Paven er ikke en antikrist. Han er ikke smart nok. Han er ikke politisk nok til det. Det er ikke prins, som I kender. Han mener jo, at antikristen er allerede født i Tyrkiet. Det er meget muligt. Jeg tror, vi er tæt på afslutningen af denne tidsalder. Men det er ikke paven. Det kan være en del af det. Det er den antikristlige verdenskirke, som allerede er under opsejl. Vi ved måske i den europæiske union, som I udvalg lovet, ikke er medlem af EU her i Norge. Og for alt i verden, lad være med at blive medlem. Hvis I lover mig det, så flytter jeg herop, for jeg er syg og træt. Jeg bor i et land, der er underlagt den europæiske union. Men der er allerede en lov, der er ved at blive behandlet, som går ud på, at man i unionen kun vil anerkende de store statskirker som kirker. Det vil sige den katolske kirke og de historiske protestantiske kirker, men alt det der frie evangeliske pinse og det bliver slået sammen i en pulje med Baha'i-religion og buddhisme og alt muligt andet skidt og ravelse. I en pulje, der hedder sekterne. Og sekterne kan ikke få nogen anerkendelse fra den europæiske kommission, som jo uden tvivl vi udvikler sig til Europas forenede stater. og vi får en europæisk regering. Vi er blevet frataget bid for bid vores nationale suverænitet i de medlemslande. Skridt for skridt bliver vi taget fra landene. Der er ingen tvivl, vi går den vej, og at den europæiske union, som jo er totalt gudløs, det vil jeg ikke engang nævne Guds navn i den nye konstitution, den nye forfatning. Der vil de kun tale om etik, fordi de vil ikke forarve muslimerne. Består I? Og der er nu noget, der hedder antidiskriminationsloven, som allerede er vedtaget af det europæiske parlament. Og det betyder for eksempel for menigheder og kirker her i Europa, at det er ikke længere tilladt for nogen af kirkerne i unionen at stå frem og proklamere, at homoseksualitet er en synd. Det gjorde en svensk pinseprædikant og blev idømt 6 måneder fængsel. Og så var jeg, der var flere hundrede andre pinseprædikanter, der stod op og sagde, om så siger vi det samme. Og så var det jo ikke muligt for statsmagt. Det havde jo ikke plads nok i fængslerne. Og det ville jo blive en voldsom bombe. Så da sagen blev appelleret, så blev han frikendt. Men tænk, at de allerede havde ved en underret i døden en pinsemand 6 måneders fængsel for at sige officielt fra talerstolen, at homoseksualitet er en synd. Det andet, som man heller ikke må sige, og det er allerede en lov, men det er klart, at der er store kræfter, der står imod det, det er ikke lovligt længere for evangeliske kristne at stå frem og sige, at Jesus er den eneste vej til Gud. Fordi det er jo en fornærmelse mod muslimerne. Og mod alle andre, som tror, der er andre veje til Gud. Forstår jeg? Antidiskrimination. Det er et gudløst system, der er på vej her i Europa. Og der tror jeg, at der bliver også en verdenskirke. Man taler jo meget om, at der skal blive en enhed, og der skal blive altså en... Man taler om, at de katolske kirker og de protestantiske kirker skal finde en vej, hvor de kan vende tilbage til Rom. Det er selvfølgelig den katolske kirke, der så i syvende og sidst får overtaget, ikke? Det kan vi vente. Det er på vej. Men så er der denne opmuntring her, som Jesus taler om nogen i Thyatira, til dem, der ikke har den lære og ikke kender Satans dybder, som de kalder det. Det græske ord for dybder her, det er ordet batea, og det betyder mysterium. Og ved I hvad, det er ikke bare i den katolske kirke, der er en sådan trang til det mystiske, men der er også selv inde i frikirkelivet en trang til at udforske ting og sager, psykologien, som faktisk ikke har noget at gøre med Guds ord. Og vi skal tage os i jagt, fordi der er okkulte ånder, religiøse ånder, som forsøger at få indpas iblandt os. Så vi kommer væk fra Guds ords enkelhed, og vi bliver infiltreret med en hel masse. Jeg tror, I på området sjælesorg og helbredelse er der nu meget betænkelige terapier, som ikke kan understøttes af Guds enkle ord, hvor man går tilbage i fortiden i ånden, så at sige, og skal bekende forfædrenes synder. og så igennem alt det der, så skal man så kunne blive fri. Der er selvfølgelig noget, der hedder generationssynder. Men når jeg kommer til Herren og bekender min søn, og overgiver mig til ham og bliver frelst, så er jeg en ny skabning. Jeg har ikke brug for at gå tilbage i slægten for at lede efter et eller andet. Det enkle Guds ord er, at hvis du fejler noget, hvis du kæmper med noget, hvis du har fordømmelse, hvis du har fristelser, hvis du har synd, så kommer du helt enkelt frem og bekender det for Herren, bliver tilgivet, så er du fri. Det der med at gå på ekspedition ind i universet, det åndelige univers, for at fiske efter noget, det er det, der ligger i det der ord, Satans dybde. I den walisiske vækkelse, det er jo ledet af Evan Roberts og Jenny Penn Lewis. Hun var en kvinde, som faktisk var en god lærer i pinsevækkelsens fremkomst. Og Evan Roberts var jo den førende evangelist, og de blev til sidst involveret. De forsøgte at trænge ind i noget, som de skulle have holdt fingrene væk fra. Og de skrev en bog, der hedder Krig mod det hellige. Kender I den? Krig mod det hellige er et forsøg på at få udforsket Satans hierarki. Og den måde, Satan arbejder på. De begge to endte i stort mørke. De to. Evan Roberts og Jenny Penn Lewis. De endte i dyb depression. Og i stort. Deres liv i stort mørke. Som den kendte lutherske teolog Kurt Koch i Tyskland, som på egen hånd gav sig i gang med at forske ind i ondskabens verden og åndemagternes verden, og skrev en bog om det. Han endte sit liv på et mentalt sygehus i Köln i Tyskland, hvor han døde. Fordi vi er ikke kaldet til at ransage noget med djævelens verden og mørkets verden. Kun det, som Guds ord tillader os. Står I det? Hvis vi går ud over det, Guds ord tillader, hvis vi forsøger at trænge ind i alt det der, så det er det samme som judaismen, som var ind i dyb og okkultisme, kabbalisme, og jeg ved ikke hvad, i dæmonernes magt, Satans dybder. Og det er det, der faktisk karakteriserer en stor del af den katolske tro og praksis. For eksempel i dag, når du rejser rundt, og det gør jeg, og er til, at jeg også er inviteret til katolske kirker. Men jeg ved, i Irland har jeg været i flere katolske kirker og vise filmen. Men det er nu sådan, at de fleste katolske kirker tilbyder yoga til deres medlemmer og TM-meditation. Fordi de har ikke noget andet at byde på. Består I det? Altså udforske. Og deres meditation, det er ved ikoner, og de åbner sig ind i universet, og de åbner sig for underånders virksomhed, religiøse ånders virksomhed, Satans dybder. Vi lever i en tid i Europa, hvor vi er det mest afkristne kontinent i hele verden, selvom vi er det første kristne kontinent, som fandtes i kirkens historie. Og der er en voldsom okkult vækkelse i gang. Buddhismen i Tyskland er på fremmarsch. Hver eneste gang, da Dalai Lama kommer til Tyskland, så samler han op mod 20.000, der vil lytte til hans prædiken. Der er en okkult, voldsom okkult vækkelse. Det mystiske. Satans dybder. Her siger Herren til dem, der ikke kender Satans dybder. Til jer siger, jeg lægger ingen ny byrde på jer. Det er så vigtigt at forstå, at evangeliet er meget enkelt. meget lige til. Der er ikke brug for nogen dybdeborende teologi. Et hvert barn kan forstå Guds ord. Der er ikke brug for at forske ind i psykologiens verden og alle andre filosofiske verdener som meditation, hvad det hedder alt sammen. Der er ikke brug for det. Evangeliet er enkelt. Og det er det, som Herren siger til menigheden i Thyatira. Kun skal I holde fast ved det, I har, indtil jeg kommer. Jeg var på min første erfaring at sidde ved Jesu fødder, fik jeg i 1992 i Australien. Jeg blev inviteret til et 3 ugers ophold med ungdom og opgaves leder og nogle kære venner, som ledte den australske forbønsbevægelse. Om jeg ville komme ud, for de ville samle pastorer og ledere til at sidde ved Jesu fødder, og der skulle ikke være noget program. Vi skulle bare sidde stille og vente på Herren. Og jeg tænkte med mig selv, det har jeg ikke tid til. Jeg tænkte med mig selv, hvor mange møder jeg kan lave og have i løbet af 3 uger. Er du tosset? Konferencer og prædike og undervise. Så jeg skyttede til side og sagde, nej, det, jeg kunne ikke forestille mig. Jeg er alt for aktiv til at sidde ned i 3 uger. Der var ikke noget program, og de sagde oven i købet, vi ved godt, du er bibellærer, men vi kan ikke garantere, at du får nogen mulighed for at undervise, fordi vi kommer sammen for at sidde og vente på Herren. Tænkte, det duer ikke, det vil jeg ikke være med til. Jeg lagde det til side, men noget havde fået fat herinde i mit indre menneske. Det er ligesom, jeg blev draget til det, jeg tænkte nok. Så til sidst sagde jeg ja. Og det er en lang rejse til Australien. Det er minimum 22 timer med fly. Det er frygteligt. Og jeg blev helt desperat, da jeg sad på flyet. Jeg tænkte, nu har jeg gjort mit livs fejltagelse. Og så skulle jeg ovenkøbet selv betale flyprisen. Jeg blev helt desperat, og jeg begyndte at sige, herre, hvad er det for noget? Jeg gjorde det store fejltagelse. Så hørte jeg helt tydeligt, Guds røst sagde til mig, Johannes, kunne du tænke dig at spille 3 uger på mig? Sagde jeg. Spille 3 uger på Herren? Kan du huske den kvinde Maria, som spilte den her kostbare salveolie? Hun udgød den over Jesus. Og disciplerne blev forarvet og sagde, den kunne have været solgt for 300 denarer og givet til de fattige. Og Jesus sagde, det hun har gjort, det har hun gjort imod mig. Så da jeg kom til Australien, så sagde jeg, ja, jeg er glad for at være her. Jeg kommer her for at gøre ingenting i 3 uger på en meget meningsfuld måde. Det blev et mareridt til at begynde med. Der var 107 prædikanter og pastorer. Og det er de værste, når der drejer sig om at være stille. Så lederne sagde, nu sidder vi stille og venter på Herren. Vi tilbeder sig og venter på Herren. Og gået 5 minutter, så kunne jeg høre, en der var sådan desperat, og vi har raslende bibelblade, ikke? Kender I det? Og så sagde lederen, er her for at være stille. Så gik der 5 minutter, så var der en, der begyndte meget, meget stille at synge. I love you, Lord. And I lift my... Så sagde lederen, vi er her for at være stille. Var det ikke længere før, så var der en, der begyndte at tale i tunger. Så stod lederen op, det var kæmpestor mand, som er arkitekt, som ledte forberedelsen. Vi er så vær venlige at holde kæft, sagde han. Det Det første uge var frygtelig. Det er de værste mennesker, der forsøger at bringe til stillhed. Det er præster og pastorer. Jeg er selv en af dem, så jeg ved, hvad der er. Men vi lærte det efterhånden. Den anden uge var meget bedre. Den tredje uge var himlen på jorden. Himlen åbnede sig. Jeg sad på en stol. Og jeg hørte helt tydeligt Herren sige til mig, det der er problemet med mit folk, det er, at de ikke lever af det, jeg allerede har givet dem. Jeg tænkte, ja, fordi vi vil hele tiden have nye ting, ikke? Er der nye områder? Der er nye ting. Nu hedder det ikke mere helbredelse, nu hedder det helbredelses eksplosion. Nu hedder det ikke mere evangelisation, men det hedder evangelism explosion. Det kommer alt sammen fra Amerika. Jeg ved ikke, hvad vi skal med det her. Men det kommer nye områder. Man hele tiden ind til det. Nye områder at udforske. Her står der, kun skal I holde fast ved det, I har. Det var det, Herren sagde til mig. Hvis Guds folk ville bare holde fast ved det, de havde, vend tilbage til begyndelsen. Til det, vi allerede har. I stedet for at begynde at udforske hele det åndelige universum for at finde nye ting. Folk skal hele tiden have nye idéer og nye ting. Og man kan ikke samle mennesker på møderne i dag og på konferencerne, hvis ikke man har noget nyt at præsentere. Hvis man bare for eksempel siger, kom nu har vi en konference, som handler om at sidde ved Jesu fødder. Det er der ingen, der gider. Det er som om Jesus giver, der ingen, der gider have med at gøre mere. Forstår I det? Men hvis du har et eller andet spændende emne, altså som at udforske et eller andet åndeligt, som Toronto-vækkelsen og Pensacola. Nu har vi både Coca-Cola og Pepsi-Cola og Pensacola. Og jeg ved ikke hvad. En helt så nye idéer om det ene og det andet, det tredje og det fjerde. Hold fast i det her, til jeg kommer. Og hvis man kalder folk til bøn og faste, så er man nogle gange helt alene, når konferencen begynder. Forstår I det? Hold fast ved det, vi har. Hvorfor det? Fordi der er en, der vil tage det fra os. Djævlen arbejder på højtryk 24 timer i døgnet og tager det fra os, som Gud allerede har givet os. Guds sandhed er enkel. Den katolske kirke er totalt invaderet af mysticisme. Folk elsker, det er det samme med judaismen. Der er, vi kalder dem de kristne Israel freaks. Jeg ved ikke, hvad det er på norsk, men der findes også norske freaks. Så var sådan, og de er helt fascineret af jødedommen. Og nogle af dem, jeg var i Wales, i Cardiff, og der er vi inviteret til at komme og tale i en messiansk fællesskab. Og det, der findes jo jøder, frelste jøder i alle lande. Så jeg tænkte, det der er dejligt, jeg vil godt være sammen med mine messianske brødre og søstre. Det var så sabbat aftenen, fredag aften. Og de havde jo lysene tændt, og de bad den her kadush. Og så havde de også en bogrulle, som de havde i et skab, som de tog ud, og så gik i procession frem og så videre. Og de havde det jødiske nytestamente, så det var ikke længere Jesus, det var Yeshua. Det var ikke længere Herren, det var Adonai og så videre. Men når det er de messianske jøder, så sagde jeg til dem, det er da dejligt at være sammen med. Men jeg var mange messianske jøder er I egentlig her i fællesskabet. Der var sådan 70 mennesker, så sagde lederen, mændene havde kæber på, som de faktisk ikke har lov til at følge Guds ord og dække. Det havde de alle sammen på. Sagde, hvor mange jøder, messianske jøder er I så her i fællesskabet? Sagde han, ja, der er kun en, han er ikke her i aften. Vil I tro det? De var alle sammen skinbarlige hedninge kristne. Fordi det er en fascination. Pas på. Vi bliver draget ind i mysticisme. Det er meget mere fascinerende at være jøde også til gudstjenesten og være til sådan en flad, kedelig, evangelisk gudstjeneste. hvor der ikke er nogen, der er heller ikke nogen ikoner, der er ikke noget sådan, det hele er som en fabrik, ikke? Forstår I det? Der står mysticisme, nysgerrighed, efter at udforske. Guds sandhed er så enkel, ikke nogen ny byrde, hold fast med det, I har. Så det er, skal vi vende tilbage til det, der var i begyndelsen. Det er så enkelt, og det er så vidunderligt. Da jeg blev frelst, der blev jeg ordentligt frelst. For i min fars pinsemenighed, der havde vi en stor, brutal evangelist. Han var lige så holdt brutal som Bent. Ja. Og han prædikede jo så for alle os ungdom. Da jeg var 13 år, så faldt jeg i syndenød. Jeg var pastorens søn, men Gud har ingen børnebørn. Jeg faldt i syndenød, og så en aften, så var der blevet kaldt frem. Jeg gik frem, og jeg skældede, stod foran denne kæmpe, store, brutale mand. Så sagde han, Johannes, nu er vi befrelst. Ja, sagde han, jeg vil gerne blive frelst. Ned på dine knæ og bekend alle dine synder. Ikke på sådan en generel syndsbekendelse, jeg har syndet. Alt, hvad du kan huske, nævn det med ord. For der var jo temmelig meget. Og da jeg havde gjort det, så sagde han, og så i morgen, så går du til alle dem, som du ved, at dig er bevidst om, at du har gjort uret. Og så beder du dem om tilgivelse. Øj, tænkte jeg. Jeg ved bare, det er min... Jeg havde taget penge fra min mors pung, og jeg var i byen og købte hjem til at bruge til sådan lidt til mig selv. Men det var også det, jeg havde været sammen med andre. I skolen har jeg været flere gange inde i pedellens store have og stjålet æbler. Tænk engang, jeg måtte gå til alle dem og bede tilgivelse. Men jeg blev ordentligt frelst. Der var et klart skillemur imellem det, der var globalt. Og det er vigtigt i dag. Det er så enkelt. Vi behøver ikke alt det der rundt om hej med at gå på jagt i fortiden, hvis vi får en rigtig enkel, dybgående omvendelse på stedet. Jeg var fri af det hele. Men fordi vi har sådan svage omvendelser, så slås mange af dem, der kom til dig, de slås med synder i deres liv mange, mange år. Fordi det blev ikke gjort op på stedet, da de kom til troen. Fordi det blev sagt, ja, du bliver frelst, der er fred og glæde. Du behøver bare skrive dit navn på det her kort, og så beder vi en bøn heropfra, og det skal bare sige den bøn efter, så er du frelst. Folk glor på en, som om de falder ned fra månen. De kan ikke mærke, at de blev frelst. Nej, fordi at blive født på ny er en brutal oplevelse. Lige så brutal som når en lille baby kommer til verden. Det er en dybgående, det er en smertelig erfaring. Hold fast ved det, du gør. Vend tilbage til det sunde, sande, enkle, konkrete evangelium. Og hvis vi løber med pyldre, altså det, jeg kalder pyldre evangelium, hylder kristendommen, så udæsker vi en stor flok åndelige slapsvanser, som vi kan blive ved med at pylre om, for nu er ind til juleaften, og det er ikke så langt nu. Står I det? Hold fast med det. Ja. Den, som sejrer, og til sidst hvorfor skal jeg gøre mine gerninger? Ham vil jeg give magt over folkets lag. Det er Thyatira. Og så går vi til Sardes. Er du klar, Rune? Hvad står i mit danske? Når jeg bliver ivrig, så kan jeg kun tale dansk. Eller engelsk. eller tysk, men ikke norsk, eller svensk. Har I forstået det? Det er fint. Rune. Sardes. Kapitel 3, vers 1 til vers 6.
Og skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om gjerningene dine, at du har navn av å leve, men du er død. Våkn opp og styrk det som ennå er igjen, det som er i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet gjerningene dine fullkomne for Gud. Husk derfor på hvordan du tok imot og hørte. Hold fast på det og omvend deg. Derfor, hvis du ikke vil våke, skal jeg komme over deg som en tyv, og du skal ikke vite i hvilken time jeg kommer over deg. Du har noen få navn også i Sardes som ikke har flekket til klærne sine, og de skal vandre omkring med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer, han skal bli kledd i hvite klær, og jeg skal slett ikke stryke navnet hans ut av livets bok. Men jeg skal bekjenne hans navn for min far og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.
Takk så mye. Sardes, det er protestantismen vi kommer til udviklingen. Den er jo som sagt udgået fra den katolske kirke igennem Martin Luthers reformation. Og navnet Sardes på græsk betyder en rest. En rest. Det, som er blevet til rest. På svensk kvarlever, hvad hedder på norsk? Ja. Rest. Det, som er blevet til rest. Protestantismen er kendetegnet er så mye splittring, spaltung, at det faktisk kun er lidt, som bliver det rest, der tilfredsstiller Gud. Forstår I det? Der er en rest. Fordi protestantismen er kendetegnet af den ene splittelse efter den anden. Uendeligt. Hvor den katolske kirke har formået at holde alle de forskellige meninger og bevægelser i én stor sammenhæng, der er protestantismen kendetegnet af den ene splittelse efter den anden. Og der taler om en rest, og det er det, Sardes betyder. Sardes er en guddommelig reaktion på Thyatira. Det ved vi jo, at reformationen var en reaktion imod den katolske kirkes vranglære. Det var jo særligt Luther, som fik den åbenbaring, at du bliver frelst ved tro og ikke ved gerning, og han gik ud mod denne afladshandel, hvor den katolske kirke mente, at folk kunne slippe for skærsilden, hvis de lagde mønter i en boks. Det ved I jo alle sammen, ikke? Vi kender godt historien. Og derfor Sardes står jo som vækkelserne, der har været i protestantismens historie, er udtrykket for det er udtryk for en reaktion imod den tilstand, som råder i Guds menighed. Vækkelserne har altid været en reaktion mod den tilstand, der råder i menighedens historie. Sardes protestantismen forbliver også som bevægelse i al sin mangfoldighed på historiens arena, indtil Herren kommer igen. Det er det, der står, hvis du ikke vågner op, vil jeg komme som en tyv, og du skal ingenlunde vide, i hvilken time jeg kommer over dig. protestantismens brandmärke. Det är det som står i vers 1. Du har ord. Jag känner dina gärningar. Du har ord för att leva. Och är dog död. Det kallar man med ett moderne ord navnkristendom. Men det är det samma på norsk. Navnkristendom. Du har ord för att leva. Men du är i verkligheten död. Och därför så ger Herren Sardes menigheten det råd. Bli vågen och styrk det där är tillbaka som var ved att dö. Till jag har inte funnit dina gärningar fyldesgörande i min Guds ögne. Det som ännu är tillbaka. Bli vågen och styrk det som ännu är tillbaka. Jag vill säga att protestantismen har ju mistet så mycket av den oprindelige originale menighedsliv og kraft, så der er ikke så meget til overs. Det er faktisk det, navnet Sardes betyder, det der er til overs. Bliv vågen og styrk det, der er til overs. Det, der er tilbage, er det oprindelige. Og jeg har ikke fundet dine gerninger fyldesgørende. Ja, det ord betyder egentlig, at jeg har ikke fundet, at dine gerninger var fyldt. Man kan have noget, der er tomt, og man kan have noget, der er fyldt. Det forstår jeg godt, også på norsk. Og det Jesus vender sig imod, det er, at protestantismen har udviklet sig til en masse gerninger, aktiviteter. Men det indre liv er ikke længere der. Det er ikke fyldt. Det er tomt. Det er det, man med et meget kendt moderne ord kalder religiøsitet. Alt det, du og jeg gør, bare fordi det er noget, vi har lært, det er en tradition, det er noget, man skal gøre som kristen, fordi der er visse ting, man gør, når man er kristen. Alt det, der gøres bare ud af rutine, ud af tradition. Det er tomt. Det er kun det, der gøres ud af et levende forhold til Jesus, som har værdi. Man må stille sig det spørgsmål, hvorfor gør vi det, vi gør? Gør vi det, fordi vi elsker Jesus? Gør vi det, fordi vi elsker Gud? Eller gør vi det, fordi det gjorde vores forældre? Det gør de andre, det gør vi her i vores pinsemenighed, det gør vi her i vores baptistmenighed, der gør vi de ting. Men er der nogen indre fylde? Er der liv derinde? Gør vi det, fordi vi elsker Gud? Det var Augustin, den berømte kirkefar, som gav en meget, meget præcis definition af, hvordan en kristen skal leve sit liv. Han sagde, elsk Gud og gør, hvad du vil. Elsk Gud og gør, hvad du vil. Fordi hvis du elsker Gud, så gør du det, der er behageligt for Gud. Så gør du ikke noget, der er imod Gud. Så gør du heller ikke noget bare for at gøre noget, men du gør det, fordi du elsker Herren. Jesus siger, du har alle disse gerninger. Jeg kender alle dine gerninger, men de er tomme. De er ikke fyldt af åndens liv. Og det er derfor, han åbenbarer sig over for menighedens engel i Sardes, som den, der har Guds syv ånder. Men se, hvad vi mangler. Hvad er det, vi mangler? Sådan generelt i protestantismens liv. Det er ånden, vi mangler. Ånden er der ikke. Men fakterne er de samme. Folk kan stå op og prise Gud, men er ånden? Er det i ånden? Er ånden der? Eller er det bare blevet en rutine? Jeg glemmer aldrig. Jeg må sige, altså, det er ikke for at rose jer for meget, men en af de ting, der har glædet mig mest ved at komme her, det er lovsangen. Fordi jeg kan se på alle de vidunderlige mennesker heroppe, at de stråler noget ud. Og så er de, man kan høre, hvad de synger, hvilket man ikke kan i mange pinsemenigheder. Der dunker det sådan, at med musikken, man kan ikke høre et skvat af, hvad der bliver sunget. Men der er mange steder, hvor det simpelthen bare kører som en performance. Og man mærker, at ånden er der ikke. Der er ingen fylding i det. Der er ingen ægte glæde og ægte kærlighed til Herren Jesus. Vi må blive vågen. Hvad er det at blive vågen? Det er vækkelse. Men når du sover, så sover du. Når du vågner, så er du blevet vækket. Det er vækkelse. Det er det, vi trænger til. Vi sover for meget. Det er Sardes af vækkelsernes historie. Den ene vækkelse efter den anden. Vågen op og styrk det, som er tilbage. Man kan kun opleve vækkelse. Man kan kun opleve det, som man på engelsk kalder revival. Man kan kun vågne op og blive vækket, hvis man en gang i forvejen har kendt og leve i vækkelse, står i det. Man kan kun, som vi ser i næste time, man kan kun man kan kun være lunken, hvis man en gang har været varm. Ikke? Og derfor det er kun de kristne, der kan have vækkelse. Alt det der taler om at vækkelse for dem, der er udenfor menigheden, det er irrelevant. De skal frelses. Det er evangelisation, men vækkelse, det er for Guds folk. Fordi vi er faldet i søvn. Men se, reformationen, det var jo vidunderligt. Jeg er en stor tilhænger af Martin Luther, bortset fra hans indstilling i den ældre del af hans liv imod jøderne, som faktisk, når man læser beretningerne og historien, var mere eller mindre påduttet ham af hans rådgivere. Men han havde en negativ, han havde en antisemitisk holdning i den sidste del af hans liv. Men bortset fra det, så kan vi ikke komme udenom, at han var en stor gudsmand. Og det som han havde mod til at stå for, det har forandret ikke bare kirkens historie, det forandrede hele verden. Men reformationen gik ikke på dybet. Den blev for overfladisk. Allerede efter Luther, da Philip Melanchthon og alle de lutherske præster, som var med i Luthers inderkreds, allerede på det tidspunkt, der blev hele begrebet om retfærdiggørelse ved tro blev forfladiget. Så man kom frem til at sige, at du behøver ikke gøre noget. Fordi det var sådan en kolossal reaktion imod gerningskristendommen. At vi bliver frelst ved gerning, og vi må gøre noget. Hvis ikke vi gør noget, kan vi ikke behage Gud. Men nu gik det i den modsatte grøfte, sagde de, at man kan, som nogen siger i dag, siger, hvis når du er blevet en kristen, og du blev døbt som barn, som tilgivet, når du er kommet ind, så kan du ikke komme ud igen. Det er lige meget, hvad du gør. Forstår I det? Det blev den billige noget. Og så blev det til, at det er lige meget, hvad folk gør. Gerninger betyder ikke noget. Så du kan blive retfærdiggjort med tro, og så kan du leve i synd. Og ryge dine store cigarer. Og drikke dig fuld. Og leve i utroskap og lade sig skille og lade sig gifte igen. Fordi det, du har retfærdiggjort din tro. Forstår I det? Det gik ikke dybt nok, og det blev så til den billige nåde. Vi har 10 minutter, så jeg skal ikke komme for dybt ind i Martin Luthers. Men det er derfor, det blev til tomme strukturer, men indholdet af Guds liv, som var i begyndelsen, det sivede ud. Og det er derfor, at vi behøver en ny vækkelse. Fordi vi har de mange rigtig gode bibelske strukturer. Jeg troede jo på, da jeg var ung pinsemand og pinsepastor, at vi pinsefolk er de eneste, der har det rigtige lære. Vi har den rigtige frelse, vi har den rigtige dåb, og der er nok vand til, at man kan komme helt ned under. Og som vi, lærte på det danske pinse teologiske seminarer, så når man døber folk, så skal man holde dem ned, indtil det ikke bobler mere. Fordi det er en begravelse. Og så sagde vores læger sagde så også, så har vi pinsefolket troen til at rejse folk fra de døde. Jeg glemmer aldrig, at jeg var med til at døbe en ung mand ved Vesterhavet i Danmark. Og vi døbte ham. Og så helt ned under, så forsvandt han. Og han svømmede under vand. Så vi kunne ikke finde ham bagefter. Jeg blev helt bange for, at det var blevet bogstaveligt med den der pinsedåb. Nå. Og så mødte jeg, han har en god ven i København, der hedder Henning Paten, som er en fornyet karismatisk luthersk præst. Så vi har tit talt om dåben, så sagde han en gang til mig. Ja, Johannes, det er rigtigt, at vi skal dø. Dåben er at dø fra det gamle, men vi lutheraner, vi tror jo, at du kan dø fra det gamle menneske under 5 vanddråber på panden. Så han på ham, så sagde han så, og så Johannes, så er du nødt til at indrømme, at så miraklet er meget større. Og du ved, det er rigtigt, der er dem, der er blevet døbt på pinsemanéen, som ikke lever det nye liv, men lever i deres gamle gænger, og så er det dem, der er blevet døbt med kun 5 vanddråber, som faktisk lever mere reelt i den åndelige indmad, end det er at være døbt. Men vi pinsevenner, vi tror alligevel, vi har det rigtige. Men vi kan have de rigtige bibliske strukturer, have alt på plads, den rigtige lære. Men når ånden ikke længere er der, så er det Sardes, og det protestantismen, du har ord for at leve, men er dog død. Og det er ikke bare lutheranere. Det er også pinsefolk, at der er den fare, at vi ikke længere lever i ånden. At vores gerner ikke længere er fyldestgørende. Protestantismens problem, det er, at vi kan være meget mere bibelske, meget mere rettroende, prædike meget mere rigtigt, synge, vidne, tilbede, lovsynge på bibelsk manér, og så kan vi være rungende tomme indeni. Jeg vil aldrig glemme, jeg var på en konference, jeg elsker lovsang, men nu sidder jeg nogle gange ned, fordi når I står op, så sidder jeg ned. Når jeg står op, så sidder I ned. Så jeg tager en lille hvil, men jeg elsker lovsang og karismatisk lovsang. Hele mit hjerte. Og jeg var på en stor konference, og vi svømmede hen i et brus af lovsang, og det var den her sang netop. I love you, Lord, and I lift my voice. Kender I den? Så opdagede jeg, at en af mine venner sad på den første bænk, og han sad ned. Han løftede ikke hænderne. Så gik jeg hen til ham bagefter, og så sagde han, hvad der er i vejen med dig? Du var ikke rigtig med i lovsangen. Hvad der er i vejen? Så sagde han, nej, sagde han, fordi jeg kan ikke ærligt sige, I love you, Lord. Han var den eneste ærlige, der var til stede. Står I det? Vi kan have de rigtige fakta. Vi gør de rigtige ting. Men har vi indmaden? Er det ånden? Elsker vi Herren? Luther har givet os retfærdiggørelse ved tro. En åben bibel skal vi være meget taknemmelige for. Men Guds mål for protestantismens menighed er at gå helt tilbage til det, der var i begyndelsen. Ikke bare til reformationen. Under Sardes perioden blev det til kirkernes tid, trosamfundenes tid. Nationale folkekirker, statskirker, som vi kalder det her i Norden, og så de private kirkesamfund, baptisterne, presbyterianere, episkopaler, anglikaner, jeg ved ikke, hvad de hedder, alle sammen. Og de kirkesamfund er bygget på lære, dogmer. Det må vi indrømme. De er bygget på lærdommer. Vi har adskilt os fra hinanden på grund af visse lærdommer. Og hvis Jezabel, altså den blanding med verden, var et stort problem for Herren i Thyatira, så er splittelsen og forvirringen i Sardes perioden ikke noget mindre problem for Herren. Vi har ladet os adskille på grund af forskellige fortolkninger. Overvinderne er dem, som omvender sig fra dødens formalisme og ortodoksi og tager imod nyt liv gennem den hellige ånd. Vi behøver at leve i en fornyelse, ikke bare have en fornyelse. Jeg tror, den karismatiske vækkelse fra begyndelsen af og sendt ikke bare for at give os fornyelse i åndens gaver og tungetaler og profeti og så videre, men det var det egentlige mål var at gøre os til et i Kristus, uanset hvor vi kommer fra. Det er forfejlet. Det mål er ikke noget. Og derfor behøver vi en ny udgivelse af Helligånden. Så lad os bede om, at vi må blive levende igen. Lad os bede om, at vi må være fyldt i Helligånden i alt, hvad vi gør. Og hvis det er bare noget, du gør, fordi det skal vi nu engang gøre. Jeg har jo boet i Tyskland i 16 år. Og jeg er som sagt et tysk baggrund på min fars side. Og det er det aller største problem i et land som Tyskland, det er deres utrolige evne til at organisere alting. Sætte det i system. Og tro, at hvis vi kan køre en velsmurt organisation, så kan vi være lidenskab. Det kan vi ikke. Det er kun, når vi har fyldt ånden. Så alle vores strukturer, vores rettroenhed og vores korrekte lære og praksis er ikke så meget værd, hvad mindre vi er fyldt af Guds ånd. Og en gang imellem, når ånden kommer, så ødelægger han organisationen. Det har jeg selv været med til. Gud har flere gange systematisk ødelagt min teologi og givet mig en ny og en bedre. Og det er stadig muligt i tiden fremover. Nu er det tid for at kose sig.